Dumnezeu a trimis un om, de Carlyle B. Haynes. Istoria vieții lui Iosif, fiul lui Iacov.
În lectura Angelicăi Paicu.
Jertfa, Isaac. Avram și-a dat seama că nu mai putea ascunde prea mult de Isaac, îngrozitorul adevăr. Dar încă amâna, găsindu-și de lucru să adune pietrele pentru altar. Domnul se va îngriji pentru un miel de jertfă. Așa i-a spus Avram lui Isaac. Și așa și credea. Dar Isaac nu știa că în mintea tatălui său, Domnul deja se îngrijise pentru un miel și că acest miel era Isaac. Cum avea să-și ducă Avram la îndeplinire teribila misiune? Pietrele altarului erau așezate. Nu putea să mai întârzie. Cum avea să spună bătrânul patriarh ceea ce trebuia spus? Oare avea să dea înapoi? Avea să se dovedească slab? Să cedeze? Și-a găsit apoi de lucru cu aranjarea lemnelor pe altar. Și în acest timp se gândea: Domnul se va îngriji, Domnul deja s-a îngrijit de un miel. Și-a oprit privirea asupra fiului meu. El este jertfa lui Dumnezeu. De fapt, Isaac îi aparținea lui Dumnezeu. Nu ar fi fost niciun Isaac, nu ar fi putut să fie niciun Isaac dacă Dumnezeu nu l-ar fi adus la existență. Așa că Dumnezeu era îndreptățit să facă tot ce credea de cuvință cu Isaac. Dacă dorea să facă din el un miel, era dreptul său. Dumnezeu era proprietarul lui Isaac. Avram era doar ispravnicul, administratorul fiului său, nu proprietarul. Lucrul acesta este adevărat în dreptul tuturor părinților. Și era adevărat într-un mod special în cazul lui Avram. Acum Avram nu mai putea găsi niciun motiv ca să amâne să-i spună lui Isaac. Altarul era ridicat, lemnele așezate deasupra. Totul era gata pentru jertfă, totul, cu excepția lui Isaac. Acum trebuia să-i spună și lui planul lui Dumnezeu. Cu o blândețe și cu o delicatețe pe care cuvintele nu le pot descrie, Avram i-a spus fiului său ce-i poruncise Dumnezeu. Isaac urma să fie jertfa. Înainte ca băiatul să poată rosti vreun cuvânt de protest sau să-și revină din șocul celor auzite, tatăl i-a amintit despre nașterea lui miraculoasă, ca răspuns la rugăciune. I-a arătat că Dumnezeu l-a adusese la existență și că îi aparținea lui Dumnezeu. I-a subliniat dreptul lui Dumnezeu de a lua înapoi, indiferent cum considera el de cuvință, era darul pe care îl dăduse. I-a spus de asemenea ce binecuvântare și ce mângâiere fusese el pentru Sara și pentru el însuși ca părinți și cât de mult îl iubeau, cu câtă încredere își legaseră speranțele de el și cât de stropitoare și de copleșitoare fusese pentru el, Avram, această poruncă a lui Dumnezeu. I-a vorbit apoi despre credința lui neclintită și despre încrederea că Dumnezeu
avea să-l readucă la viață, înviindu-l din morți, și l-a îndemnat să accepte și el acea credință și acea încredere. A încheiat apoi arătându-i că se putea împotrivi. Putea să fugă, dar făcând astfel, nu se împotrivea tatălui său, ci Dumnezeului care i-a dat viață. L-a sfătuit să facă așa cum făcuse și el însuși, să nu aștepte să înțeleagă clar toate motivele, ci să se așeze în mâna lui Dumnezeu și să accepte voința divină ca propria-i voință. Cumva Dumnezeu avea să transforme în bine întunericul și nenorocirea aceasta. Isaac putea fi sigur, așa cum era și Avram, că într-un fel sau altul avea să fie readus la viață, chiar din cenușă, și că avea să vadă împlinindu-se cu el toate făgăduințele lui Dumnezeu. Isaac nu i-a vorbit prea mult lui Iosif despre zbuciumul care i se stârnise în suflet în timp ce tatălui îi explica toate acestea. Era ceva prea sacru în această mare experiență a vieții lui ca să vorbească despre ea. A spus doar atât. I-am spus tatălui meu, tată, și pentru tine și pentru mine nu există decât o cale de urmat atunci când Dumnezeu poruncește. Și această cale este ascultarea. Înțeleg acum ce trebuie să faci. Nu voi încerca să te împiedic. Sunt în mâinile tale și în mâinile lui Dumnezeu. Primind consimțământul fiului său, Avram l-a lăudat pe Dumnezeu din toată inima lui zdrobită, pentru că îi dăduse un asemenea fiu. Apoi l-a legat pe Isaac de mâini și de picioare și l-a așezat pe lemnele de pe altar. Acolo, cu încredere, cu o credință neclintită și cu o ascultare de nezdruncinat, a ridicat cuțitul ca să înjunghie victima. Pe măsură ce istoria aceasta cutremurătoare se derula și se apropia de punctul ei culminant, Iosif nu știa dacă să admire mai mult hotărârea tatălui sau supunerea fiului. Dar în inima lui, în acele clipe, a luat naștere hotărârea fermă de a nu aduce niciodată dezonoarea celor strămoși pe care îi dăduse Dumnezeu. A hotărât că atunci când va cunoaște voia sa, să o urmeze indiferent de consecințe. Isaac și-a încheiat povestirea arătând că doar intervenția directă a lui Dumnezeu a împiedicat săvârșirea acestui sacrificiu extraordinar. Credința slujitorului său fusese încercată suficient. O voce s-a auzit din cer întrerupând coborârea cuțitului și oprind astfel lovitura fatală. Vocea din cer a spus: Avrame! Iată-mă, a răspuns el. Să nu faci niciun rău băiatului. Lasă-l în pace. Știu acum că te temi de Dumnezeu, pentru că ai fost gata să renunți la singurul tău fiu pentru mine. Și când s-a uitat în jur, Avram a văzut în spatele lui un berbec cu coarnele încurcate într-un tufiș. L-a luat și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Isaac și-a sfârșit tulburătoarea relatare, spunând că Avram a pus locului aceluia numele de Jehova Ire, Domnul va purta de grijă sau Domnul va avea grijă. În după amiaza aceea, în timp ce se îndrepta către tabăra tatălui său, Iosif cugeta adânc la cele auzite. Domnul va purta de grijă. Ce motto după care să te călăuzești în viață? ce moto după care să-ți modelezi o viață, pe care să-ți construiești o viață. Avea să-și îl însușească și el. Avea să cunoască voia lui Dumnezeu pentru el, planul lui Dumnezeu pentru viața lui și apoi putea să se încredințeze cu totul în mâna lui Dumnezeu și să împlinească voia sa. Să se facă voia lui Dumnezeu cu el, nu voia proprie. Și atunci, Domnul va purta de grijă.